Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini bertema An Invitation to Hope in the Darkness di dalam kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan pembacaan nanti akan dibacakan oleh seorang lektor, Bapak Sumantri, kita berdoa terlebih dulu memohon Tuhan memimpin kita. Kami mohon kiranya Tuhan beserta dengan kami sepanjang ibadah dan pemberitaan firman Tuhan ini. Kami mohon agar Tuhan memberikan kepada kami hati seorang murid, telinga seorang murid, sehingga dengan ketundukan dan kerendahan hati kami mendengarkan firman Tuhan itu. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati kami di tengah ruangan ini. Sehingga kami sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan bekerja begitu kuat di dalam hati kami. Untuk kami tidak tahan, tidak meresponi firman Tuhan itu dengan benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kami dari STAA datang bersama saya dengan paduan suara ini untuk berminggu STAA di GKI Greenfield. Mengucapkan terima kasih atas dukungan tak henti dari saudara-saudara terhadap STAA, STT kita bersama ini. Melihat mereka menyanyi, melihat mereka memuji Tuhan, mereka melihat mereka melayani Tuhan, saya pikir saudara akan terus berdoa bagi mereka. Mendoakan supaya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang siap melayani dan Tuhan utus kemanapun Tuhan akan menempatkan mereka. Terima kasih untuk cintanya GKI Greenfield untuk STAA. Dan saya percaya saudara tidak akan berhenti mendoakan mereka. Kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Dan silakan Pak Sumantri akan membacakan firman Tuhan dari Amos pasal yang ke-8 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Lalu kemudian disambung dengan Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai 15.
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pembacaan firman Tuhan dari Amos ayat 8 ayat 11 sampai 12. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Janji mengenai pemulihan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala. Supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai, dan pengiring buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur luluh dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini saya ingin kita untuk berpikir sejenak ke dalam diri kita dan bertanya di dalam hati sendiri bahwa pernahkah kita mengalami masa-masa hidup yang begitu gelap sekali rasanya? Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami masa gelap itu meskipun mungkin kita tidak menceritakannya, tetapi kita mengalaminya begitu saudara-saudara di dalam kehidupan ini. Nah, biasanya kalau kita bicara soal masa gelap dalam kehidupan, itu adalah cerita tentang kehidupan ketika kita merasa hidup ini seperti dirundung dengan masalah. Entahkah itu masalah-masalah kehidupan yang terkait dengan ekonomi sampai sakit penyakit. Atau misalnya ketika hidup diselimuti oleh dosa. Biasanya kita juga mengatakan bahwa itu adalah masa gelap kehidupan saya. Atau masa gelap itu juga sering dikaitkan dengan kehidupan rohani yang mati rasa. Sampai saudara-saudara tidak bisa merasakan dan merasakan kepentingannya kehidupan rohani itu. Atau ketika hidup merasa hampa dan bahkan ketika pelayanan tidak bergairah atau hidup seperti tanpa arah. Kira-kira seperti itu orang mendefinisikan hidup di dalam kegelapan itu. Saudara, memang benar jika dikatakan bahwa semua yang saya katakan tadi itu menggambarkan situasi gelap dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah saudara bahwa kegelapan yang paling-paling berbahaya itu bukan saat badai besar datang dan tiba-tiba menimpa kita gitu. Atau seperti permasalahan-permasalahan yang tadi saya katakan sebagai ungkapan kegelapan itu. Tapi justru kegelapan yang paling mematikan itu adalah pada waktu segala sesuatu tampak baik-baik saja. Tetapi sebenarnya kita ini sedang hancur, mati pelan-pelan. Gak kerasa, saudara-saudara. Itu ngeri sekali. Misalnya saja ketika perbuatan dosa itu terus dilakukan tanpa ada rasa bersalah. Apalagi keinginan untuk berhenti. Wah, itu mati pelan-pelan itu saudara. Itu pasti akan hancur. Kitanya gak rasa, enak aja terus melakukannya. Gitu ya, tanpa merasa ada sesuatu yang mengganggu begitu. Atau ketika gereja terlihat begitu aktif tetapi jemaatnya masa bodoh. Tidak merasa haus dan lapar akan Tuhan. Tidak merasa ada kerinduan yang dalam akan Tuhan. Datang sih ke gereja, tetapi datang sebagai ritualistik orang Kristen pada umumnya yang kalau hari Minggu datangnya ke gereja. Tapi tidak datang dengan kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan. Atau ketika kita melihat bahwa, oh pelayanan ini berjalan dengan baik gitu. Tetapi orang-orang yang melakukan pelayanan itu juga tidak lagi merasa perlu bergantung kepada Tuhan. Tidak perlu berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan pelayanan itu. Karena memang sudah biasa melakukannya. Sudah sangat piawai, sudah sangat menjadi habitual dari setiap jemaat melakukan pelayanan semacam itu. Tidak ada lagi rasa perlu bergantung kepada Tuhan. Atau ketika kemapanan dan kesuksesan itu meninabobokkan kepekaan rohani. Sampai kita tidak bisa merasakan bahwa sesungguhnya ada kerohanian yang harusnya ditumbuhkan. Ada kegiatan, ada semangat yang besar gitu di dalam hati kita, jiwa kita sebagai orang percaya. Gak ada gitu. Jadi kalau ditanya, apa sih rasanya jadi Kristen? Biasa aja. Gak ada rasanya. Ya pokoknya Kristen lah. Yang penting ke gereja. Saudara-saudara, kita merasa hidup kita baik-baik saja. Tapi sebenarnya disitulah letaknya bahaya yang sangat besar yang tidak dirasakan namun nyata terjadi dalam kehidupan umat. Saudara, kitab Amos ini ya adalah satu kitab yang memperlihatkan situasi gelap semacam ini yang terjadi di tengah bangsa Israel yang menurut mereka kondisinya sedang sangat baik. Saudara perhatikan ya, di dalam pernyataan teks sepanjang kitab Amos ini, saudara akan menemukan bahwa memang pada saat itu di zaman pemerintahan Raja Yerobeam II pada waktu Amos menjadi seorang nabi bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dan dikatakan bahwa Israel betul-betul berada di puncak kejayaannya. Hidupnya baik-baik saja. Ekonominya kuat, politiknya stabil, ibadahnya meriah. Gak ada tanda-tanda krisis, saudara-saudara. Nampaknya kehidupan berjalan begitu lancar. Mungkin kondisinya seperti yang sebagian besar kita rasakan pada hari ini. Baik-baik saja. Namun saudara-saudara, Allah membukakan bahwa di balik semua kejayaan itu, di balik semua yang nampaknya baik-baik saja itu, ada satu krisis yang begitu hebat yang kemudian disebutkan berulang kali bahwa itu adalah kegelapan moral dan spiritual yang sangat parah terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dan itu muncul dalam bentuk ketidakadilan, penindasan, korupsi, ibadah-ibadah yang dangkal. Dan itu seiring sejalan dengan kehidupan mereka yang katanya baik-baik saja dan sedang berada dalam puncak kejayaan. Saudara, bukankah yang paling bahaya itu adalah pada waktu kita merasa baik-baik saja, sebenarnya bahaya sedang mengancam. Itu kan kita lengah sekali ya. Kita tidak waspada gitu. Kita tidak punya awareness. Kita tidak punya kesadaran bahwa saya harus waspada. Itu bahaya luar biasa. Dan itu yang sedang ditunjukkan oleh Amos di dalam kitabnya ini. Nah saudara, di dalam kegelapan seperti itulah, sesungguhnya Allah tidak tinggal diam. Meskipun nampaknya Tuhan Allah itu diam, tapi dia tidak tinggal diam. Maka itulah disebutkan bahwa dia datang bukan hanya membawa teguran yang sangat keras kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi dia datang juga membawa undangan yang begitu ramah untuk menemukan pengharapan. Meskipun keramahan Tuhan tidak bisa didefinisikan persis sama dengan keramahan yang kita definisikan dalam kehidupan kita umat manusia ini. Saudara, dari sinilah kemudian kita menemukan dari pembacaan teks yang kita sudah baca tadi. Paling tidak kita menemukan ada 3 bentuk undangan dalam pengharapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tapi bentuk undangannya ini unik sekali gitu. Dan mungkin undangan semacam ini itu ada undangan yang terutama undangan yang pertama itu undangan yang sebenarnya menakutkan, tetapi itu terjadi. Apa sih undangannya itu, saudara-saudara? Undangan untuk masuk pada pengharapan. Yang pertama begini. Allah mengundang Israel untuk melihat krisis yang sebenarnya. Atau kalau saya pakai kata menyadari, Allah mengundang Israel untuk menyadari krisis yang sebenarnya. Kan tadi saya katakan, bangsa Israel kondisinya baik-baik aja, dia gak merasa ada krisis. Nah Allah mengundang mereka untuk melihat krisis itu. Sama seperti yang sedang Allah lakukan kepada saudara sekarang untuk melihat dan menyaksikan ada krisis apa sebenarnya di dalam diri saudara yang tampak baik-baik saja itu. Saudara, kalau membaca dari pasal 8 ayat 11 sampai 12, maka kita menemukan bahwa krisis ini seperti sengaja diberikan oleh Allah bagi bangsa Israel. Itu sebabnya ada dikatakan begini, aku mengirim kelaparan ke negeri ini. Dan dia katakan, Amos katakan gini ya, krisis pertama itu kan bencana kelaparan. Jadi dikatakan gini, sesungguhnya waktunya akan datang. Aku mengirim kelaparan ke negeri ini bukan kelaparan akan makanan dan kehausan akan air. Melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kelaparan yang dimaksudkan di sini tentulah bukan kelaparan akan makanan. Karena hidup mereka toh sedang sangat berjaya pada saat itu, mana mungkin lapar. Secara ekonomi mereka sangat baik. Tidak mungkin juga mereka kekurangan roti di atas meja mereka untuk dimakan. Tetapi kelaparan yang dikirimkan oleh Allah, yang dikatakan oleh Amos ini adalah kelaparan rohani. Lapar mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kata Ibrani yang dipakai untuk menuliskan kata kelaparan ini adalah ra'af. Kalau diartikan secara literal, gambarannya itu adalah kondisi lapar yang sangat menyiksa sekali sebenarnya. Saudara bisa rasakan ya, kalau misalnya saudara sedang lapar banget lapar begitu. Wah, itu nyiksa banget lah. Bisa kayak faint juga kita, kayak pusing dan kemudian bahkan sebagian orang bisa pingsan gitu. Karena gula darahnya langsung turun gitu kan. Tekanan darah juga mungkin turun. Kalau dia gak kuat dia bisa pingsan. Artinya itu lapar yang sangat dahsyat. Dan kemudian dikatakan bahwa Amos memakai kata ini, ra'af ini atau lapar ini, sebagai sebuah metaforis untuk menunjukkan kekosongan spiritual yang sangat parah terjadi di antara umat Israel itu. Kalau sampai begitu lapar yang sangat menyiksa itu terjadi di antara bangsa ini dan mereka masih tetap tidak bisa merasakan lapar, kira-kira apa yang terjadi di antara bangsa Israel itu? Lapar tapi gak ngerasa lapar. Laparnya menyiksa tapi gak ngerasa lapar gitu. Itu mengerikan, kata Amos. Saudara, pernyataan ini sebenarnya mengandung ironi yang sangat besar sekali. Israel punya begitu banyak roti di atas meja karena kemakmuran mereka dan membuat mereka, perut mereka itu selalu merasa kenyang secara jasmani. Tidak kekurangan makanan. Tetapi mereka kekurangan makanan rohani itu. Saudara, masalahnya kekurangan makanan rohani itu seringkali tidak dirasakan. Gak dirasakan oleh umat begitu. Sehingga mereka baca atau tidak baca firman itu biasa aja gitu kan. Datang atau tidak datang ke gereja juga biasa aja. Ibadah tetap meriah tetapi tidak mengubah hidup. Itu sama seperti keadaannya kalau kita tidak merasa kenapa-napa lah saudara. Kalau kita gak ke gereja, gak pelayanan, gak berdoa, tidak baca firman. Enteng saja, biasa saja, gak ada bedanya. Gawat sebenarnya tetapi kita gak merasa gawat. Tuhan memperlihatkan hal itu kepada bangsa Israel untuk menunjukkan kepada mereka dan juga kepada kita pagi ini di Minggu Advent ini, masa penantian ini. Untuk memperlihatkan bahwa hidup yang sama sekali tidak memiliki orientasi rohani itu adalah hidup yang lapar dan laparnya sangat menyiksa sekali. Nanti akan diperlihatkan kenapa itu begitu menyiksa. Orang-orang yang tidak memiliki orientasi rohani dalam kehidupannya. Enggak merasa penting kerohanian itu. Dan ini adalah teguran yang sangat kuat dan sangat keras sekali kepada bangsa Israel. Dan juga kepada kita manusia, umat yang hidup di zaman ini. Toh banyak juga dari antara kita ini Kristen hanya pada labelnya. Tetapi tidak mendarah daging dalam dirinya. Sehingga enggak ada kerinduan apa-apa. Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Ketika saudara keluar dari rumah, datang ke gereja ini. Dengan hati seperti apa gitu. Ini adalah masalah kebiasaan atau ini adalah masalah kerinduan saudara-saudara. Itu hal pertama. Krisis bencana kelaparan rohani. Yang diperlihatkan oleh Allah melalui nubuat Amos ini. Dan saudara tahu kemudian yang diperlihatkan oleh Allah atau disadarkan oleh Allah yang kedua itu adalah kebingungan kehilangan dan kehilangan arah. Itu krisis keduanya. Kebingungan dan kehilangan arah. Kalau saudara membaca ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-8 dikatakan demikian. Mereka mengembara dari laut ke laut. Kayak nyari sesuatu dan memang betul mencari. Dan dikatakan menjelajah dari utara ke timur. Untuk mencari firman tetapi tidak mendapatkannya. Aduh itu... Kondisi ini begitu menakutkan sekali. Mengembara, mencari firman, tapi tidak mendapatkannya. Sekarang firman itu ada di tanganmu, ada di hatimu, ada di pikiranmu, diperdengarkan kepadamu. Tapi kita tidak mau dengar. Tapi satu saat krisis itu akan datang. Ketika saudara mencari, tetapi saudara tidak mendapatkannya. Rindu pun tidak dapat terpenuhi. Itulah kondisi yang diperlihatkan oleh Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga terhadap teks ini, saudara-saudara, para penafsir mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan depresi yang sangat berat terjadi di antara orang Israel, meskipun mereka tidak menyadarinya. Depresi tapi tidak menyadarinya. Bukankah yang paling gawat adalah ketika orang depresi tidak menyadari bahwa dirinya sedang depresi, sehingga dia tidak perlu obat untuk menenangkan dan menurunkan kadar depresinya, begitu kan? Saudara, di dalam hal inilah kemudian kita bisa menemukan itulah keadaan Israel. Parah gak saudara? Dan saya sangat khawatir sekali bahwa keadaan Israel itu adalah mencerminkan keadaan umat Kristen hari ini. Mereka terlihat terus berlari ke arah yang salah seperti orang kebingungan, saudara-saudara. Hal ini disebabkan karena firman Tuhan ditarik dari kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak bisa menemukan lagi arah hidup mereka itu. Saudara sadar atau tidak sadar ya, pembacaan firman yang saudara lakukan, saat teduh yang saudara lakukan, belajar firman dalam kelompok khotbah yang saudara dengar itu mengarahkan hidup. Tetapi seringkali kita menjadi orang-orang yang kalau ibadah, di waktu khotbah itu adalah waktu yang paling enak untuk tidur saudara-saudara. Ngantuk gitu rasanya. Tidak bisa merasakan ada satu hal yang mengobarkan hati, ingin banget gitu mendengarkan firman Tuhan ini. Atau firman Tuhan itu ada geletak di atas meja rumah kita dan gak pernah kita buka, gak pernah kita baca. Di bawah pun juga jarang. Saudara-saudara, di dalam hal inilah kemudian terlihat mereka ini, orang-orang Israel yang diperlihatkan oleh Amos ini, seperti kehilangan kompas rohaninya. Aktif, sibuk, bergerak, kerja, menghasilkan uang, tetapi tidak menuju kemanapun hidupnya itu. Saudara, ibadahnya tetap ada, ritualnya tetap jalan, tetapi suara Allah hilang dari pendengaran. Tapi enggak gelisah. Saudara, Amos menegur keras kehidupan mereka ini karena ibadah mereka bercampur dengan manipulasi, bisnis mereka curang, bahkan mereka melakukan penindasan terhadap orang miskin. Hukum diabaikan. Kalau saudara membaca di dalam Amos pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, itu adalah deretan daftar kejahatan orang-orang Israel yang merasa sangat bangga bahwa dirinya adalah umat Allah. Saudara, kondisi seperti kehilangan arah ini menjadi refleksi bagi kita, bukan? Raga kita ini bisa tampak beribadah, tapi kelakuan kita bisa menyiratkan bahwa kita seperti tidak mendengar apa-apa akan firman Tuhan itu. Dan menurut Amos, justru inilah krisis yang paling berbahaya dan berkali-kali dia katakan begitu. Ketika Allah diam dan hati umat sudah terlalu keras untuk mendengar. Ketika firman Allah itu tidak ada lagi menjadi poros kehidupan gereja. Tidak lagi menjadi poros kehidupan umat. Saya membaca satu tulisan yang dikatakan oleh Abraham Heschel, ya, seorang teolog. Dia mengatakan begini. The worst sin is indifference to God's word. When men are deaf to God, even heaven's shout is in vain, katanya. Dosa terbesar itu adalah ketidakpedulian pada firman. Ketika manusia tuli terhadap Allah, teriakan surga pun terdengar percuma. Saudara, ketika krisis macam ini terjadi, kita pasti berjalan dalam kegelapan. Sudah pasti. Walaupun secara aktivitas kita tampak baik-baik saja dalam hidup ini. Saudara, hari ini di Minggu Advent yang pertama ini kita diingatkan dengan satu kondisi hidup yang kita pikir baik tapi belum tentu. Coba lihat jauh ke dalam kehidupan rohani saudara masing-masing. Karena ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita berefleksi dalam masa penantian kita ketika Natal itu akan tiba. Saudara, namun hebatnya ya, begitu hebatnya Allah itu memperlihatkan dan membuat mereka sadar akan krisis itu, tetapi sesungguhnya Allah kita ini, dia tidak pernah membiarkan umatnya itu tinggal tenggelam dalam kegelapan dan itu tidak pernah menjadi tujuan Allah. Meskipun berkali-kali dia dikhianati, berkali-kali dia merasa terluka oleh perbuatan umatnya. Tapi satu hal yang disingkapkan di sini oleh Amos adalah, ketika Allah menyingkapkan kegelapan itu, supaya apa? Supaya mereka tahu apa artinya pemulihan. Kalau orang tidak sadar akan kegelapan hidupnya, kalau orang tidak menyadari akan kebobrokan spiritualnya, mana mungkin dia mengerti tentang pemulihan, saudara-saudara. Pemulihan itu hanya sebagai kata, konsep, abstrak yang tidak jelas. Itu sebabnya kenapa Allah perlu mengirimkan krisis itu. Membuat mereka sadar betul tentang apa sebenarnya yang mereka butuhkan dan sesungguhnya kebutuhan itu telah sangat kritis. Barulah di situ kemudian Allah bicara soal pemulihan di pasal 9. Nah, disitulah kemudian ditemukan bahwa undangan yang kedua yang diperlihatkan oleh Allah ini adalah Allah mengundang Israel ini untuk percaya bahwa Allah sendirilah yang akan membangun kembali apa yang roboh. Saudara, kemudian di situ dikatakan, kalau saudara membaca ya, membangun kembali dengan tangannya sendiri, dia katakan demikian. Di pasal 9 ayat yang ke-11, setelah menegur dengan keras, muncul kata-kata yang penuh harapan. Pada hari itu, katanya, aku akan membangkitkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Saudara, kata pondok dalam bahasa Ibrani itu sukat. Tabernakel sebenarnya. Dan ini menggambarkan Tetapi dalam pengertian ini, dalam pengertian yang dibawa oleh Amos ini, menggambarkan itu semacam gubuk yang rapuh, tabernakel yang rapuh, yang mudah rusak ketika ditimpa atau diterpa oleh angin. Itu kondisinya. Jadi ini kayak gubuk yang rapuh gitu gambarannya. Yang akan gampang sekali roboh ketika diterpa oleh angin. Nah, saudara, ketika mengistilahkan kondisi Israel itu seperti gubuk yang roboh itu, dikatakan bahwa disitulah sesungguhnya jika tanpa firman, meskipun kontras dari gubuk yang roboh itu adalah istana megah yang mereka bayangkan. Mereka pikir mereka itu istana megah, karena kan lagi jaya, ya kan? Mereka pikir istana megah. Padahal Tuhan katakan kamu itu gubuk yang gampang roboh. Kamu itu pondok Daud yang gampang roboh, begitu. Bukan istana Daud, tapi pondok, tapi gubuk, begitu. Gubuk Daud yang gampang roboh sekali, gitu. Dan kemudian dikatakan, disinilah muncul keindahan janji pemulihan Allah. Nah, saudara, dikatakan bahwa Allah sendiri yang akan membangun kembali. Allah sendiri yang akan membangun kembali. Maka jika saudara memperhatikan beberapa kata kerja itu ya, dikatakan aku akan menutup retakan dindingnya. Aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Dan aku akan membangunnya kembali dan mengembalikan keadaannya seperti semula. Saudara, ada tiga kata kerja yang menegaskan bahwa pemulihan Allah itu adalah rekonstruksi total dalam kehidupan umat. Menandakan bahwa apa yang Allah kerjakan bagi kita itu gak pernah nanggung, saudara-saudara. Gak pernah setengah-setengah gitu. Jadi kalau Allah memulihkan kita, dia memulihkan dalam rekonstruksi total karena dia yang melakukannya sendiri dan itu bukan bangunan tambal sulam. Kalau kita mengatakan, oh bagian ini kurang bagus, mari kita tambal di sana. Oh bagian ini kurang bagus, mari kita perbaiki di sana. Enggak begitu cara kerjanya. Makanya itulah disebutkan ketika dengan istilah perjanjian baru, dimunculkanlah sebuah pengertian tentang kelahiran kembali. Gitu. Sehingga manusia yang menerima kasih karunia Allah dan pemulihan Allah ini adalah manusia yang telah dilahirkan kembali. Yang pada waktu itu Nikodemus enggak ngerti. Bagaimana caranya orang yang sudah tua bisa masuk ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi. Saudara, banyak hal di dalam kehidupan kita secara rohani ini membutuhkan rekonstruksi total dan bukan tambal sulam. Gak bisa tambal sulam. Kalau bisa tambal sulam, Tuhan Allah tidak perlu turun dari surga ke dunia untuk menebus saudara dan saya dalam memberikan pemulihan. Justru karena tidak bisa. Harus direkonstruksi kembali. Harus dilahirkan kembali. Dan itu sebabnya mengapa Allah harus mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus kita dan memulihkan kita. Nah, jadi saudara-saudara, pemulihan itu terjadi oleh karena Allah yang membangun sendiri dengan tangannya. Dan pemulihan yang kedua yang dimaksudkan itu adalah bahwa pemulihan dunia ini adalah visi Allah. Jadi mau kita bobrok kayak apapun, mau kita jahat bejat sekalipun, saudara-saudara, Tuhan Allah tidak pernah bergeser dalam visi pemulihan yang sedang dia kerjakan. Dan akan dia kerjakan. Dan akan terus dia kerjakan. Karena pemulihan dunia adalah visi dari Allah. Jadi Allah bukan hanya memulihkan bangsa Israel menjadi baru. Tapi saudara tahu tidak, pemulihan seperti apa yang dikerjakan oleh Allah. Kalau saudara membaca di ayat yang ke-12 dikatakan begini, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku, katanya. Edom adalah musuh lamanya Israel. Bahkan, saudara, kalau kita tahu tentang Edom ini, ya, Edom ini adalah simbol dari bangsa-bangsa yang memusuhi umat Allah dan menentang Allah. Itu Edom. Sehingga dikatakan ketika Allah bukan hanya memulihkan Israel tetapi juga memulihkan Edom. Itu menandakan bahwa pemulihan atau visi pemulihan Allah itu begitu luas, begitu besar. Bukan hanya untuk satu bangsa yang namanya Israel itu saja tetapi untuk seluruh bangsa. Dan itulah sebabnya kenapa itu termasuk kita hari ini. Yang digambarkan dengan istilah Edom itu. Saudara, di dalam terjemahan Yunani atau Septuaginta atau bahasa atau perjanjian lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Perjanjian Lama itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani ya. Tetapi ada yang namanya Septuaginta. Septuaginta itu adalah yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama ini dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Maka disitulah dituliskan, dikutip dari teks Edom, dari Amos pasal yang ke-9 yang kita baca tadi tentang Edom. Diambillah teks itu oleh penulis Kisah Para Rasul, yaitu Lukas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, kata Edom itu diterjemahkan sebagai umat manusia. Artinya, pemulihan yang akan dan dikerjakan oleh Allah itu bukan hanya untuk Israel saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Itu kabar baiknya. Jadi saudara dan saya ini adalah visi pemulihan Allah. Maka disitulah kemudian kita menemukan benar juga yang dikatakan oleh Christopher Wright ini ya, teolog PL ini, Perjanjian Lama. Dia katakan bahwa pemulihan Israel tidak pernah hanya tentang Israel. Pemulihan yang dimaksudkan itu selalu tentang Allah yang melalui umatnya memberkati bangsa-bangsa. Jadi janji pemulihan itu benar-benar digenapi melalui anaknya Yesus Kristus yang datang menjadi manusia, bukan saudara-saudara? Sehingga keselamatan itu terjadi bagimu dan bagiku hari ini. Nah, jadi kalau kita melihat hal seperti ini, maka kita akan mengerti bahwa pemulihan dari Allah itu pasti terjadi. Saudara mau atau tidak mau, saudara suka atau tidak suka, pemulihan itu pasti terjadi. Saudara mau menghindar kemanapun, menjauh dari manapun, pasti dikejar. Makanya pemazmur bisa mengatakan gini, kemanakah aku bisa lari dari hadapanmu? Aku naik ke gunung, engkau ada di sana. Aku turun ke lembah, engkau ada di sana. Kemanapun. Saudara, kita ini dikejar oleh visi pemulihan Allah. Itu artinya saudara harus tahu betapa rindunya Allah itu kepada kita. Betapa rindunya dia kita merasakan pertumbuhan yang sejati itu. Dan tidak hidup di dalam krisis rohani yang parah. Undangan yang ketiga, undangan yang terakhir dari teks kita. Dan juga khotbah yang saya sampaikan ini. Dari Allah yang diberikan kepada umat Israel dan dikatakan oleh Amos dalam undangan yang ketiganya itu adalah undangan untuk menyaksikan bahwa Allah itu bukan hanya menjanjikan pemulihan, tetapi kelimpahan. Hebat sekali saudara-saudara. Dari krisis sampai kepada kelimpahan, di tengahnya ada pemulihan. Dan disitulah kita bisa melihat janji pemulihan Allah itu tampak sekali indah pada bagian akhir yang kita bacain. Dan gambaran yang dipakai itu adalah gambaran kehidupan pertanian di ayat yang ke-13 itu. Sehingga dikatakan demikian, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan. Bahwa pembajak akan segera menyusul penuai. Dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Saudara, gambaran pasal ini sangat indah sekali. Panen itu begitu melimpah. Biasanya yang paling menunggu panen itu adalah penuai kan saudara-saudara. Ini panennya itu sudah sangat luar biasa melimpah. Sampai pembajaknya nyusul penuainya. Supaya cepat. Cepatlah kau tuai itu karena sebentar lagi aku akan membajak lagi tanah ini saking berlimpahnya saudara-saudara. Jadi sampai pembajaknya yang menyusul penuainya untuk mereka segera melakukan penuaian itu. Sampai dikatakan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Jadi yang menabur benih yang menuai itu yang dikejar-kejar. Gambaran ini luar biasa sekali. Untuk mengatakan kepada kita bahwa pemulihan sampai pada kelimpahan yang diberikan oleh Allah itu luar biasa. Tetapi saudara-saudara ya, di dalam diri orang yang sedang mengalami krisis rohani yang begitu parah, dia tidak akan pernah ngerti apa artinya pemulihan. Dia gak akan pernah ngerti apa artinya kelimpahan. Makanya kehidupan kita ini kayak orang yang tidak pernah puas gitu. Berapapun uang yang kita punya, kita gak puas. Berapapun sehat yang kita punya, kita gak puas. Berapapun hidup yang baik yang kita jalani, gak pernah puas. Saudara, karena kita tidak merasakan kelimpahan itu. Di dalam gambaran inilah kemudian dikatakan bahwa kelimpahan ini bukan sekedar kelimpahan ekonomi sebenarnya. Tetapi sesungguhnya ini adalah simbol dari hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Gitu kan? Nah, ketika firman itu menjadi pusat, ketika seluruh kehidupan, alam, sosial, rohani itu masuk dalam harmoni ilahi, maka kita merasakan begitu baiknya hidup yang Tuhan berikan kepada kita. I'm satisfied, puas sekali. Meskipun hidup yang sangat singkat, meskipun tetap bergumul, meskipun tetap ada rasa sakit, meskipun kita terluka, meskipun kita susah, meskipun kita punya masalah, but still satisfied. Itulah rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang merasakan kelimpahan dari Allah itu. Nah, saudara, di dalam hal inilah kemudian kita bisa menemukan bahwa pemulihan itu bersifat stabil juga gitu. Pemulihan Allah ini yang menghasilkan kelimpahan itu bersifat stabil. Maka di ayat 15 dikatakan begini, aku akan menanam mereka. Dan apa yang kutanam itu tidak akan dicabut lagi. Saudara, janji stabilitas rohani dari apa yang ditanamkan oleh Allah yang tidak mudah digoncangkan, bukankah seharusnya itu kita? Artinya, saudara-saudara, hidup yang tidak mudah digoncangkan oleh apapun yang saudara hadapi di dunia ini, itulah hidup kelimpahan. Jangan saudara pikir bahwa kelimpahan itu hanya soal ekonomi loh, saudara-saudara. Jangan saudara pikir bahwa kelimpahan itu hanya soal kesehatan tubuh kita gitu. Tapi pada saat saudara dalam kondisi yang sangat berat, dan saudara tetap bisa berpegang teguh kepada Allah dan tidak sedikit pun tergoyahkan, dan kondisi rohani saudara sangat stabil, itulah kelimpahan. Saudara, dalam sinilah kemudian kita menemukan bahwa jika pada awal kitab Amos kita melihat bangsa yang goyah, rapuh, penuh kompromi, tapi di akhir kitab ini kita melihat bangsa yang ditanam teguh oleh tangan Allah sendiri. Akhirnya saya mengingat sebuah ilustrasi ya, yang mungkin saudara tahu kintsugi ya, itu kan artnya orang-orang Jepang ini kan saudara ya, seni Jepang lah dengan tradisi kintsugi. Saudara perhatikan ya, memperbaiki keramik yang pecah dengan menyatukannya menggunakan pernis dan bubuk emas. Retakan yang dulu dianggap aib justru menjadi pola indah yang membuat keramik itu semakin bernilai, bukan saudara-saudara? Inilah gambar pemulihan Allah. Dan apa yang digambarkan dalam pemulihan Allah itu bahkan lebih hebat daripada kintsugi ini. Kintsugi ini mahal loh saudara-saudara kalau dibeli, ya kan? Dalam hal itulah ini cuma buatan manusia gitu. Sudah sangat mahal dalam pemulihan yang dijadikan seperti ini loh saudara-saudara. Tetapi yang dilakukan oleh Allah, pemulihan dan kelimpahan itu tak bercacat sedikit pun. Sempurna. Karena yang melakukannya adalah Allah sendiri. Saudara, sama keadaannya dengan kita orang berdosa yang ditebus oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, kegagalan, bahkan keruntuhan dari masa lalu kita. Ternyata kita bisa dipulihkan oleh Allah sedemikian rupa dan begitu indah. Tapi ya syaratnya satu, sadari krisis rohanimu itu dan jangan jalan seperti orang kebingungan dan kehilangan arah. Kalaupun terjadi, sadarilah sampai kemudian saudara bisa merasakan bentuk pemulihan dan kelimpahan yang meneguhkan hati ini. Saudara, sesungguhnya di dalam kegelapan Allah menunjukkan sinarnya yang terang itu. Itu sebabnya ketika Yesus datang ke dunia, dia dikatakan sebagai sang terang yang menyingkirkan kegelapan dunia itu. Karena memang itulah tujuannya dia datang. Jadi kiranya dalam masa penantian ini, saudara-saudara, kita terus meletakkan pengharapan kepada sang terang itu yang menyingkirkan kegelapan hidupmu itu. Dan kemudian letakkanlah sandaran harapanmu itu kepada Tuhan. Karena sesungguhnya pemulihan dan kelimpahan adalah bagian yang Allah telah kerjakan secara perfect dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah kesadaran, iman kita masing-masing di hadapan Tuhan. Selamat memasuki Minggu Advent yang pertama. Tuhan menolong saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang hidup ini. Firman yang mengingatkan dan terus-menerus berbicara kepada kami, Tuhan. bahwa sesungguhnya yang Tuhan rindukan bukan harta kami, bukan tubuh kami, bukan raga kami. Percumalah raga dan harta yang dipersembahkan kepada Tuhan. Namun kehidupan rohani begitu kosong, kering, dan tidak merasakan apa-apa dalam krisis-krisis rohani yang terjadi dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami berdoa supaya firman Tuhan ini terus berbicara kepada hati kami. Menghancurkan semua kesombongan kami. Meruntuhkan kekerasan hati kami. Supaya kami menjadi orang yang tunduk di hadapan Tuhan. Dan mau mendengar sebagai seorang murid yang rindu akan pengajaran gurunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.